ባብራ በዓል ጥምቀትና ብዝምልከቶ ትሕዝቶ ኢና ክንሓልፍ። ፈለማን ኣብ ከተማ ኣስመራ በዓል ጥምቀት ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኤርትራ ብሰዓብቲ ሃይማኖት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ብድሙቕ ኣገባብ ኣብ ኣስመራ ማይ ጥምቀት ተኸቢሩ ነይሩ። ብርሃነ በርሀ ኣብቲ በዓል ንዝተረኽቡ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣዘራሪቡ እዚ ዝስዕብ ጸብጻብ ልዩ ኩሉ
በኤርትራ ሳከብር በዓሉን ለመጀመሪያ ነው። በሰሜኑም የኢትዮጵያ ክፍል ለምሳሌ በትግራይና በጎንደር ተመሳሳይነት አለው ከኤርትራው ጋር የሚባል
ፈለማ አዋኔ በዓል ጥምቀት ኣብ ኣስመራ ዝብዕል ዘለኹ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይን ኣብ ኣምሓራን ተመሳሳሊ ኣገባብ ኣበዓል ኣለዎ። እቲ ህዝቢ ኣብ እምነቱ ዘለዎ ተገዳስነትን ድሌትን ኣዝዩ ልዑል እዩ። ነቲ በዓል ካብ ለይቲ ኣትሒዙ ከውዕሎ ክትሪኦ ከለካ ዘሐጉስ እዩ። ቤት ምክሪ ኣብያተ ክርስትያናት ዓለም ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ንዝወሰድዎ ናይ ሰላም ተበግሶ ናይ ምስጋና ደብዳቤ ከም ዝሰደደሎም ዝጠቐሰ ዶክተር ንጉሱ እቲ ቀንዲ ሓደ ናብ ኤርትራ ዝመፀሉ ጉዳይ ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ሰላም ብዝለዓለ ንምሕያል ከም ዝኾነ ተዛሪቡ
የተሻለ እድል ፈጥሯል ይሄ መገናኘት። ስለዚ ይህን ለማጠናከር የዓለም ኣብያተ ክርስቲያናት ምክር ቤት ለምጥረት እያደረገ ነው በተለያየ መልኩ እና ይሄንን የምንቀጥልበት ነው።
እቲ ዝተፈጥረ ናይ ሰላም ርክብ ዝሓሸ ዕድል ፈጢሩ ኣሎ። ቤት ምክሪ ኣብያተ ክርስቲያን ዓለሙን ነቲ ዝተጀመረ ሰላም ንምሕያል ፃዕርታቱ የካየድ ኣሎ። እቲ ቀንዲ ኣነ ዝመፃ ኩሉ ዕላማ ከዓ መራሕቲ ሃይማኖት ተራኺቦም ብሓባር ዝሰርሕሉ ባይታ ንምፍጣር ዘኽእል ርክባት ንምግባር እዩ። ካብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ከም ዝመፀ ዝተዛረበ መኮንን ኣከሎም ብወገኑ እቲ በዓል ሃይማኖታዊ ትሕዝቱ ኣቂቡ ይበዓል ከም ዘለዎ ተዛሪቡ
ካብዚ ዝበልፅ በዓል ኣከባብራ ርአ ይፈልጥን ኣብ ኣሜሪካ ነውዕሎ ኢና ማይ ጥምቀት ኣብ ኦክላንድ ኣብ በዓል ሌክ ሜሪ ከባቢ ናይ ኣስመራ ግን በቃ ኦሪጂናል እዩ ናይ ተዋህዶ ሃይማኖት ዘመላኽት ብጣዕሚ ዝተቀደሰ ዝተባረኸ መዓልቲ ውዒልና ክብለካ ይኽእል። ከምዚ ዓይነት በዓላት ኣብ ናይ ቱሪስት ናጋሽን ዓብይ ሰዋፅኦ ኣለዎ ኢለ ይኣምን። ምክንያቱ እዚ ተዋህዶ ክርስትና ሃይማኖትና ከምቲ ናይ ቀደም ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ኣትሒዝና ዝሓዝናይ ናይ ተዋህዶ ሃይማኖት ክሳብ ሕጂ ምንም ነገር ከይተቀየረ ከይተለወጠ ባህላዊ ኮይኑ ቱሪስት ክመፁ ክርእይዎ ብጣዕሚ ደስ ይብሎም ይሕጉሶም። ኣነ ንበዓለይ ተሓጒሰ ክብለካ ክእል።
በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ በዓል ብሓባር ከብዕልዎ ብምክኣሎም ነቲ በዓል ድምቀት ከም ዝወሰኸሉ ዝተዛረበ ነባሪ ከተማ ኣስመራ ኣቶ ኣቤል ሃይለ በዓል ጥምቀት ሃይማኖታውን ባህላውን ስርዓቱ ሃልዩ ይበዓል ምህላው ተዛሪቡ
ኩሉ ሰብ ነቲ በዓል ከማን እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ባህሊ ብፍሉይ ነገር እናተቐበሎ እቲ ባህሊ ከማን እናተተግበረ እቲ ሃይማኖታውን እቲ ባህልን ብሓንሳብ ብምኻዱ እቲ ናይቲ በዓል ፍሉይ ድምቀት ሂቦ ማለት እዩ። እጂ ከምቲ ትሪኦ ዘለካ መብዛሕትስ ወዲ ይኹን ጓልስ ብሙሉእ ብፃዕዳ ክዳን ኢካ ትሪኦ ዘለካ። ሕጂ እዚ ከዓ ነቲ ናይ ቀደም ናይቲ ባህሊ ብሙሉስ ሕጂ ምፅእ ኣሎ እቲ ህዝቢካ ይነቅዕ ከም ዘሎ ባህሉ ከዓ ብፍሉይ ዓይነት የኽብሮ ከም ዘሎ እዩ ዘርእካ ንቦይና ደይ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጋጣሚ በዓል ቤተይ ከዓ ምሳልና ሜሮን ንኩሉ ናይ ኦርቶዶክስ እምነት ሃይማኖት ተኸተልቲ ከዓ ርሑስ በዓል ጥምቀት ይግበረልና።
ኣቶ እያሰቡ ብግዲኡ እቲ በዓል ኪኖቲ መንፈሳዊ ኣበዓሉ ባህሊ ኣብ ምንፅብራቕውን ዓብ ግደ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ
በዓል ካብ ዝሓለፈ ዓመት ከማን ሕጂ ዝበለፀ ይብል ኣነቸም ፅቡቅ ይብካኒ። ንምሳሌ ናይ ቤተክርስትያናት ኣቅሽሽቲ ድዮም እዞም ዲያቆናት ድዮም ፃወቱ ባህሊ ናይ ቤተክርስትያን ክገብሩ ሲ ፅቡቅ ይርኢና ብጣዕሚ ፅቡቅ ርኢና። ጥምቀት ሰ ኩሉ ግዜ ፃዕዳ ክዳን ተኸዲንካ ክትከይድ እዩ ፅቡቅ። ሕጂ ብኡ ኢና ፃዕዳ ክዳን ተኸዲና መፅና ዘለና ደቀይካነ ሰላም ይግበረልና። ከም ሰላም ጀሚርዎ ዘሎ ቀፃሊ ሰላም ይኹን ንዓናም ንህዝቢ ኢትዮጵያም ንህዝቢ ኤርትራም ሰላም ይግበረልና ኣሚን።
ወይዘሮ ትደግን ወይዘሮ ክብረትን ብወገነን በዓል ጥምቀት ኣብ ናይ ሰላም ሃዋህው ይበዓል ብምህላው ልዕሊ ካልእ እዋን ፍሉይነት ከም ዘለዎ ተዛሪበን
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኩሉ ፅቡቅ ከምዚ ሞ ከዓኒ ብዛዕበየ ሰላም ረኪብና ተሓጒስና ብጣዕሚ ፅቡቅ ከምዚና ዓመታ ከዓ ብሰላም መፅናሓልና።
ኣነ ክብረት ወለ ጊዮርጊስ ይበሃል። ብጣዕሚ ፅቡቅ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ። ብፍላይ ከዓኒ በዞም ደቅና ምእመናን እንዳዘመሩን እንዳወደሱን ስለ ዘብዓሉልና ብጣዕሚ ዘሐጉሰካ። ልዕሉ ኩሉ ከዓኒ ምስ ሰላም መምፅኡ ህዝቢ ኤርትራ ቀሲኑ ንዓመታ ካብዚ ንላዕሊ ኮይኑ ሓጎስና ብዝለዓለን ብዝኸበረን ክነብዕሎ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራን ንሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኣብ ወፃእን ኣብ ውሽጡን ዘለዉ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ እንቋዕ ደስ በለና ንዓመታ ከምዚ እዋን የብቃዓና ብል እቲ ሰላም ንቐፃሊ ክኸውን ከይተዓናቐፍ ከዓ ጸሎት ገብር።
በዓል ጥምቀት ብተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣብ ኣደባባይ ብድሙቕ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ካብ ዝበዓሉ ዓበይቲ በዓላት ሓደ እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።